Puutarha on sellainen käsite, johon monilla liittyy hyvin myönteinen mielikuva. Oli sitten kysymys omasta kotipuutarhasta tai kauppapuutarhasta. Meillä on sellainen käsitys ja ajatus, että sieltä löytyy kaikkea hyvää ja raikasta ja terveellistä. Ja hoidettu puutarha, sehän todella on hyvän näköinen. Mutta joka vähänkin on ollut tekemisissä puutarhan hoidon kanssa, tietää, että puutarhassa on myös kaikkea muuta kuin sitä, mikä maistuu hyvältä tai näyttää hyvältä. Puutarhasta löytyy kaikenlaisia rikkakasveja. Siellä saattaa olla tuhohyönteisiä. Puutarha voi kärsiä kuivuudesta, niin kuin varmasti tänä kesänä on monessa paikkaa tapahtunut. Puutarhan maaperä, sekin voi olla hyvin ravinneköyhää. Ja sitten tietenkin aina on se vaara, että halla tulee ja tuhoaa kaiken sen, mikä puutarhassa on kasvanut ja versonut. Kun Raamattu tahtoo sanoa jotakin ikuisesta onnesta Jumalan läheisyydessä, niin Raamattu käyttää siinä monia erilaisia kuvia. Meille tuttu ja luonnollinen kuva ja käsite on taivas. Puhumme taivaan isästä ja odotamme sitä, että kerran me pääsemme taivaaseen, Jumalan läheisyyteen, paikkaan, jossa kaikki on hyvin ja kauniisti kohdallaansa. Yksi tapa kuvata taivaan ihmettä ja ihanuutta on puhua kaupungista, joka on hyvin rakennettu ja suojattu. Siinä on vahvat muurit ja vartiotornit. Siellä ovat avarat kadut ja avonaiset portit. Siellä ei ole mitään pahaa. Siellä asuu onnellinen kansa. Sitten Raamatussa puhutaan ikuisesta onnesta Jumalan läheisyydessä kuvaamalla erilaisia jalokiviä. Jalokivien säihkeen ja kauneuden ja värien avulla halutaan sanoa jotain siitä sanoin kuvaamattomasta kirkkaudesta, joka on Jumalan edessä ja Jumalan kansan keskellä. Mutta näiden kuvien ohessa myös puutarha on sellainen kuva ja käsite, jolla halutaan sanoa jotain olennaista autuudesta, ikuisesta onnesta Jumalan yhteydessä. Oikeastaan koko Raamattu on puutarhakirja. Raamattu alkaa kertomuksella puutarhasta ja monen puutarhan kautta asiat etenevät ja ihmiset johdatetaan sitten siihen puutarhaan, joka on siellä Raamatun viimeisillä sivuilla kuvattuna. Se Raamatun alussa oleva puutarha on Edenin puutarha, josta me olemme tottuneet käyttämään myös nimeä paratiisi. Paratiisi on kaikkein kaunein kuva puutarhasta ja ikuisesta onnesta Jumalan yhteydessä. Ja kun me avaamme Raamattumme ja lähdemme lukemaan sitä luomiskertomusta, niin heti huomaamme sen, että Edenissä kaikki näytti todella hyvältä. Siellä oli paljon kaikenlaisia kasveja ja puita. Siellä oli myös erilaisia ja ihmeellisiä eläimiä. Mutta sitten tässä Jumalan puutarhan Edenin paratiisin kuvauksessa mainitaan myös se, että siellä oli myös käärme. Ja Raamatussa käärme edustaa Jumalan vastustajaa. Ei puhuta pelkästään siitä luontokappaleesta, jota me nimitämme käärmeeksi, vaan tässä luomis- ja syntilankemuskertomuksen yhteydessä käärmeellä tarkoitetaan Jumalan vastustajaa. No nyt kun me kuulemme sanan käärme, taikka näemme ehkä omassa kotipuutarhassa käärmeen, niin meillähän tulee heti sellainen iljettävä olo. Hyi, kamalaa, käärme, liukas uikertelija. Ja sen inhon lisäksi niin me tiedämme, että sitä on syytä varoa, ettei se pääse puremaan. Mutta siellä paratiisissa tämä käärme, Jumalan vastustaja, ei erottunut mitenkään häiritsevästi siitä ympäristöstä. Tässä syntilankemuskertomuksessa, joka on ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, asia ei ehkä tule niin selvää esille, mutta on se sieltäkin löydettävissä. Mutta jos me otamme esille profeetta Hesekielin kirjan, ja sieltä luvun 28, niin sieltä me saamme lukea sellaisen kuvauksen käärmeestä, että täytyy vain ihmetellä. Käärmettä kuvataan tässä hyvin paljon samoilla ominaisuuksilla, millä muuten kuvataan sitä Jumalan puutarhan muuta ihanuutta ja kauneutta. Tässä luvussa 28 nämä sanat on tietenkin siinä omassa historiallisessa tilanteessa kohdistettu sen aikaiselle yhdelle valtiolle, Tyyron kuninkaalle. Hänelle annetaan voimakasta palautetta, mutta samalla näillä sanoilla sanotaan jotain olennaista Jumalan vastustajasta. Hebrean kielessä muuten Jumalan vastustaja niin on Satanaas. Siitä tulee se meille ehkä liiankin tutuksi tullut sielunvihollisen nimi. Mutta näin me voimme lukea luvusta 28. Edenissä Jumalan puutarhassa sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikkenaiset kalliit kivet. Karneolia, topaasia ja jaspista, krysoliittia, onyksia ja beryllia, safiiria, rubiinia ja smaragdia sekä kultaa olivat upotus- ja syvennystyöt sinussa, valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin. Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle. Sinä olit Jumala-olento ja käyskentelit säihkyväin kivien keskellä. Nuhteeton sinä olit vaellukseltasi. Siitä päivästä, jona sinut luotiin siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys. Ei se käärme näyttänyt ollenkaan pahalta. Nahka kiilteli ja kimalteli kaikella tavalla, eikä se suinkaan ollut mitään katinkultaa, mihinkä sitä verrattiin. Käärme, Jumalan vastustaja, ei näyttänyt ollenkaan pahalta siellä Jumalan puutarhassa. Tämä on tärkeä asia panna merkille. Ei Jumalan vastustajaa, sieluvihollista, tunnista siitä, miltä se näyttää ja kuinka se puhuu ja kuinka se meitä kohtelee. Käärme on hyvin puettu, ystävällinen, sillä on käytöstapoja. Se puhuu monista jaloista, asioista ja aatteista. Mikään yleisinhimillinen hyvä ja ideologia ei ole käärmeelle vieras asia. Niistä hän puhuu varsin mielellänsä jokaiselle, joka haluaa häntä kuulla. Eli se, miltä käärme näyttää ja kuulostaa, ei vielä paljasta hänen luonnettansa ja todellista nahkaansa. Käärmeen Jumalan vastustajan tuntee vain siitä, miten se käsittelee Jumalan sanaa, miten se suhtautuu siihen, miten se sitä selittää, miten hän sitä saarnaa, minkä merkityksen hän antaa Jumalan sanalle. Käärmeen luonteen ja tarkoituksen näkee aina siitä, että käärme tavalla tai toisella esittää kysymyksen, onko Jumala todella sanonut sen, mitä Jumala on sanonut. Onko se todella näin, miten te olette lukeneet ja ymmärtäneet, vai tarkoittiko Jumala ehkä sittenkin toista? Näillä kysymyksillä käärme sai ensimmäisen ihmisparin lankeamaan. Ja sen lankemuksen seurauksista me kaikki olemme joutuneet kärsimään ja koko ihmiskunta joutuu kärsimään. Koska siinä paikassa, jossa käärme sai muuttaa ihmisen ajatukset ja käsitykset Jumalan sanasta ja hänen sanansa arvovallasta, siinä paikassa synti ja kuolema ja kaikki paha tuli ihmiskunnan ikuiseksi vaivaksi ja riesaksi. Se Jumalan vastustaja on se yksi nimitys, jota käytetään käärmeestä, mutta tämä vanha kehno tunnetaan myös nimellä hajalle heittäjä. Ja vastaavasti Raamatussa on sekin ajatus, että synti, se on aina ohi ampumista. Me kyllä luulemme tähtäävämme siihen, mikä on hyvää, oikeaa ja kaunista, mutta me onnettomat ihmiset ammumme ohi. Se on hajalle heittäen aikaansaannosta. Ajatus harhautuu ihan johonkin muuhun kuin mihinkä Jumala on tahtonut kiinnittää meidän ajatuksemme. Siksi Jumalan oma sana sanookin, antakaa mielenne muuttua, palatkaa takaisin siihen, mistä olette pois poikenneet. Arvioikaa asiat vielä kerran uudelleen totuuden sanan valossa. Kun käärme petti ihmisen, Jumala ei toki jättänyt asiaa siihen. Jumala oli päättänyt puuttua asioiden kulkuun ja hän todella teki sen. Ja kun Jumala riensi ihmisten avuksi, hän teki sen monen puutarhan kautta. Me saamme lukea, kuinka Jeesus opetuslastensa kanssa meni Getsemaanen puutarhaan. Jeesus on itse Jumala ihmisten keskellä. Se on tämän Marianpojan ihme. Sen lisäksi, että hän on ihmisen poika, hän on myös Jumalan poika, eli itse Jumala ihmisten keskellä. Hän joutui menemään Getsemaaneen Jumalan tahdon takia. Siellä Getsemaanen puutarhassa ei tosin ihasteltu sen puutarhan kauneutta, koska oli yö. Ei nähty sitä kauneutta, mikä oli siinä puutarhassa, mutta se yö ei ollut vain siinä maisemassa, se oli myös monen ihmisen sydämessä. Siellä oli synkkä yö, täydellinen sokeus, kuoleman pimeys. Ja siksi, niin erikoiselta kuin se tuntuukin, siinä paikassa, jossa pidettiin kaikkein suurin rukous- ja herätyskokous, siinä paikassa oli myös kohta käärme paikalla. Jeesus rukoili Getsemaanin yössä ja hän rukoili, että Jumalan tahto saisi tapahtua. Se oli väkevä rukous. Siinä puutarhassa hän herätti opetuslapset. Yhäkö te nukutte? Kaikkien oli herättävä. Mutta vaikka rukoiltiin ja pyydettiin Jumalan tahdon toteutumista, ja vaikka monet heräsivät, niin käärme osasi tiensä myös sille paikalle. Nyt se käärme tuli Juudaksen nimellä ja hahmolla varustettuna. Ja niin Jeesus pidätettiin, hänet tuomittiin, hänet vietiin paikalle, jota sanottiin pääkallon paikaksi. Ja siitäkin on maininta, että se paikka oli lähellä puutarhaa. Pääkallon paikalla Jeesus kärsi ja kuoli. Silläkään paikalla ei ihmetelty puutarhan kauneutta. Ei tullut paratiisi mieleen, sitä ei nähty. Paitsi yksi sai aavistaa jotakin paratiisista ja Jumalan puutarhan kauneudesta. Yksi kanssa teloitetuista sanoi Jeesukselle, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja siinä Jeesus lupasi, totisesti, tänään sinä olet minun kanssani paratiisissa. Jumalan puutarhassa sen kauneuden keskellä. Kuoleman kauheuden keskeltä suoraan paratiisiin, Jumalan puutarhan kauneuden keskelle. Se kaikki oli vain parin sanan varassa, mutta se lupaus piti. Jeesus itse kuitenkin kuoli pian näiden sanojen jälkeen. Jeesuksen läheiset olivat murheen murtamia. Meni päivä, meni kaksi, tuli kolmaskin. Itkuiset ihmiset tulivat siihen puutarhaan, jossa Jeesuksen hauta oli. He olivat menettäneet kaikkensa. Mutta itkunsa keskellä he saivat kuulla peräti enkelin puhetta, kun he tajusivat. Tässä puutarhassa liikkuu itse puutarhuri. Se puutarhuri, se tulee lähelle. Se puhuu kovin tutun omaisella äänellä. Ja mitä vielä? Puutarhuri näyttää käsissään olevat haavat ikään kuin osoituksena siitä, että näin kovan työn minä olen joutunut tekemään, että Jumalan puutarha, ihmeellinen paratiisi, se olisi kaikkien toivottomien, syntisten, kuolevien, murheellisten saavutettavissa. itse asiassa hän tekee asian selväksi sillä tavalla, että enää paratiisin ovi ei ole suljettu, se on auki. Ja nyt ne haavat tämän puutarhurin kädessä todistavat siitä. Ovi on auki. Me ihmiset, varmasti yksi ja toinen meistä haaveilemme siitä, että tämä maailma, jossa me elämme, ja sydän, jota me kannamme sisimmässämme, että se ei olisi kovin paha paikka. Me haaveilemme siitä, että se olisi joskus parempi paikka. Ja me yritämme tavalla tai toisella rakentaa paratiisia ja kohentaa puutarhaa. Ja se on tietenkin hyvä, että harrastamme sen kaupungin ja kylän ja kansan menestystä, jonka keskellä me asumme. Se ei ole kielletty. Mutta samalla meidän on muistettava ja otettava todesta se totuus. Ei tämä maailma ja meidän sisimpämme tule koskaan olemaan hyvä paikka, sillä Jumalan sanan mukaan se on käärmeen pesä. Sillä meidän sisimmästämme lähtevät varkaudet ja murhat, aviorikokset, pettämiset, ahneus, pahan puhuminen, itsekkyys, epäusko ja kaikki muu sen kaltainen. Käärmeen pesä on meissä, meidän sisimmässämme. Mutta juuri sitä varten puutarhurin kädet ovat haavoilla. Ja silti ne kädet, ne ovat täynnä voimaa, täynnä elämää. Ne ovat ylösnouseen kädet. Niiden ansiosta paratiisin ovi on auki. Paratiisi ei ole enää suljettu keneltäkään, paitsi yhdeltä. Käärmeeltä paratiisin ovi on suljettu ikuisiksi ajoiksi. Mutta yhdeltäkään murheelliselta, katuvalta, uskonsa heikkoutta valittavalta, Jumalan läheisyyttä kaipaavalta, syntinsä tunnustavalta, paratiisi ja sen ovi ei ole suljettu. Se on avattu Kristuksen veren voimalla. Niinpä me saamme elää siinä toivossa ja uskossa, että me saamme nähdä kerran sen ihmeellisen kaupungin kirkkautta ja loistua, joka on luvattu. Saamme elää siinä valtakunnassa, jossa ei ole enää murhetta, ei valitusta eikä vaivaa, ei kuolemaa, ei mitään pahaa, sillä kaikki entinen on mennyt. Ihan Raamatun viimeisillä sivuilla puutarhan kauneus tuodaan keskelle kaupunkia. Tänne maan päälle tulee Jumalan kaupunki, uusi Jerusalemi, joka on kirkkautta täynnä. Kaupungin muurin perustukset olivat kaunistetut kaikkinaisilla kalleilla kivillä. Ensimmäinen perustus oli jaspis, toinen safiiri, kolmas kalkedon, neljäs smaragdi, viides sardonyx, kuudes sardion, seitsemäs krysoliitti, kahdeksas berylli, yhdeksäs topaasi, kymmenes krysoprasi, yhdestoista hyasintti, kahdestoista ametisti. Ja ne 12 porttia olivat 12 helmeä. Kukin portti oli yhdestä helmestä ja kaupungin katu oli puhdasta kultaa, ikään kuin läpikuultavaa lasia. Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt, sillä Herra Jumala kaikkivaltias on sen temppeli ja karitsa. Jumalan kaupungin, kauniin puutarhan, uuden Jerusalemin ja paratiisin loisto, ihanuus ja kauneus ei ole enää käärmeen kimalluksen pilattavissa, sillä sen kauneus, sen loisto ja kirkkaus on perustettu Karitsan veren varaan. Hänen verensä kimmeltää. Hänestä virtaa elämän kaksoisvirta. Veri ja vesi. Ja niiden keskellä on elämän puu, josta kansat saavat terveytensä. Ystävät, kaupungin portit ovat auki, vaikka on jo iltahetki. Puutarha on avattu. Nyt Jerusalemiin, uuteen Jerusalemiin. Jo tänä iltana me saamme uskon ja pyhän kasteen kautta ihmetellä ja ihastella Karitsan puutarhan kauneutta. Lauletaan Sionin kanteleen laulu 491.